Ja, tak. Tusind tak. Hvor er det bare dejligt at være her. Det er rigtig godt at se jer. Det er rigtig godt at se alle dem, som jeg kender fra langt tilbage. Jeg får sådan lyst til helt at vinke, ikke om, Marianne? Det er så dejligt at se jer. Det er også så dejligt at se, at der også er nye. Og dem, jeg forlod, der var børn, da jeg tog herfra, er jo blevet voksne. Det er også specielt. Jeg blev bedt om at sige en lille smule om, hvem jeg er. Jeg er opvokset i KF, dog på den fynske side. Min far var med til at starte Kristent Selskab på Fyn. Han hed Louis Nielsen. Han er hos Jesus nu. Så jeg har trådt mine barnesko i Kristent Selskab. Jeg havde også nogle ungdomsår her på Sjælland, hvor jeg kom her i Højnæskirken. Indtil jeg stødte på min mand igen, som også er opvokset i Kristent Fællesskab i Odense. Han kom så her til en gudstjeneste her i Højnæskirken, og så mødtes vi her på Sjælland igen, og vi blev gift. Og så havde vi nogle år, hvor vi var her, og hvor vi også fik vores første søn, David. Og da jeg sådan skulle prøve at tænke tilbage, hvornår var jeg her sidst, så er det faktisk, da han var helt lille, og han er 22 nu. Han blev barnevelsignet på den her platform. Og så sidenhen, så havde vi måske et år max, hvor vi var her, og så drog vi afsted til noget videre tjeneste andre sammenhæng. Så det er lang tid siden, for han er 22, så det er mange år siden. Så hvor gik vi så hen? Vi var med i noget menighedsplantning i Måløv i nogle år, og havde det rigtig sjovt der, havde det rigtig godt der. Vi lærte alt om, hvad der er godt at gøre i menighedsplantning, kirkeplantning, men vi lærte så sandelig også alt det, der ikke var godt at gøre. Og det fik jeg lov til at tage med mig ind, fordi så skete det der, så mødte jeg Frelsens Hær, hvor jeg søgte et job som familiekonsulent blandt sårbare familier. Og blev faktisk så glad for den platform, som Frelsens Hær var. Jeg oplevede, at jeg kunne tage hele min KF-baggrund med ind i Frelsens Hær. Den her KF-baggrund af sådan at kende ordet, og have studeret ordet, og have været på teenage-lejre, og have brugt tid i fokus. Jeg ved, I stadigvæk kalder det fokus. Den her sådan fordybelse i ordet, og den her vandren med hinanden, det kunne jeg sådan tage fra KF. Og så oplevede jeg, da jeg så kom til Frelsens Hær og fik lov til at arbejde med familier, som var sårbare, så blev det den her sådan meget håndgribelige kristendom for mig. Og Frelsens Hær lærte mig noget, som var sådan lidt mere simpelt på mange måder, men alligevel også svært. Og det var det her med at bringe evangeliet om Jesus ud på en mere simpel måde. At det behøver ikke at være så kompliceret, som man måske nogle gange gjorde det til dengang i Kristent Fællesskab. Heldigvis er vi alle på en rejse i det. Men jeg oplevede sådan en glæde ved os at få lov til os at tjene sådan helt praktisk igennem Frelsens Hær. Og så har vi hængt ved siden. Senere besluttede min mand også for at gå ind i Frelsens Hær. Og vi har så været der i, jeg har været omkring 17 år, og min mand har så været der omkring 14 år i Frelsens Hær. Og vi tjener nu som det, der hedder officerer i Frelsens Hær. Der var nogen, der kom og sagde til mig, hvorfor har du ikke din uniform på i dag? Og det kunne jeg selvfølgelig godt have gjort, men I kan forestille jer en stewardesse, så har I rimelig meget det. Og så er der nogle stjerner på skuldrene, som ser mere eller mindre fancy ud. Det valgte jeg ikke at gøre i dag. Men ellers kan man altid google Frelsens Hær, hvis man gerne vil se deres uniformer. Jeg kan til gengæld godt lide det, at Frelsens Hærs uniform betyder, det her med at iklæde sig det nye liv, det her med at iklæde sig frelsen af Jesus, og det er jo i virkeligheden noget, vi alle sammen hver eneste dag kan tage på os, at vi er frelst, at vi er frelst ved Jesus, og det er det, vi tager på os hver evig eneste dag. Som det er nu, så tjener min mand Strange. Jeg skulle øve hilse rigtig mange gange fra ham til dem af jer, der kender ham. Han ville rigtig gerne have været med i dag, men han er leder for Frelsens Hær i Odense og skulle holde gudstjeneste der i dag. Jeg er leder for Frelsens Hær i Tønder, hvor jeg arbejder med noget projekt omkring familier, som er sårbare. Det er meget kort omkring os. Jo, så har vi selvfølgelig fået, det er selvfølgelig også en del af vores historie, vi har fået 5 pragtfulde børn, som vi er meget glade for, og som går i alderen fra 22, og så ned til 2, som på 10 år. Vi tænkte efter 3, tænkte vi, det var ikke helt nok, og så skulle vi bare lige have 1 mere, og det blev til 2 mere, så vi har 5 børn i dag. I dag skal vi samles omkring Nehemias, og jeg har studerede Nehemias lidt, fordi jeg blev sendt på sådan et lederkursus i Frelsens Hær, og der fik vi til opgave, at vi skulle vælge en bog i Bibelen, vi havde lyst til at studere. Og jeg kiggede igennem Nehemias, og først så valgte jeg Nehemias, fordi at Nehemias er en pragtfuld leder. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst Nehemias' bog, men han er en pragtfuld leder. Han er en bønnens mand, og han er en mand med tålmodighed og udholdenhed. Han er også en mand med hjerte. Han er en mand, der, når han så smerten hos folket, så mærkede han smerten, og han gik i forbøn for dem. Det var sådan mit udgangspunkt til at studere med Nehemias. Det var i forhold til lederskab. Og så er det jo sådan, at når man begynder at læse i Bibelen, så åbenbarer der sig så meget mere. Og derfor har jeg fortsat efter, at jeg har været på det her kursus og skulle skrive en opgave omkring Nehemias, så har jeg alligevel fortsat med at læse videre i Nehemias. Hvad kan han ellers lære os? Og sidste søndag prædikede jeg i Kristen Fællesskab i Odense, og jeg kan ikke lide at gentage prædikener, men der talte jeg over Nehemias 1 og 2. Så I får simpelthen fortsættelsen i dag, der hedder 3 og 4. Men det burde stadigvæk kunne være sådan, at man kunne følge med. Allerførst så vil jeg gerne starte med et billede. Og det er, at, og det må I sådan prøve at holde lidt fast i, så vender jeg tilbage til det i slutningen af min prædiken i dag. Men jeg var i efteråret. Der spurgte min kusine mig, en der hedder Amalie, måske nogen af jer kender hende. Hun sagde, har du ikke lyst til at tage lidt med på ferie? Og nu er jeg nået den alder, hvor nu kan man begynde at gøre det, fordi ens børn er ved at blive lidt ældre. Så det var rigtig dejligt at få lov til at tage afsted. Hun foreslog så, at vi skulle tage til Mallorca. Jeg er ikke super bevandret i alle de der øer, jeg har været meget nordpå og andre steder. Og jeg troede faktisk, at jeg ville træde ind i en turistfælde. Men måske nogen af jer har været på Mallorca, og det viste sig, at det var alt andet end en turistfælde. Der er utrolig smukt på Mallorca, og man kan vandre på Mallorca, for dem af jer, der ikke ved det. Og jeg, som sædvanlig, fordi jeg har lidt travlt i hverdagen, så havde jeg ikke sådan helt sat mig ind i, hvor var det, vi skulle hen. Jeg vil gerne afsted, og jeg vil gerne afsted sammen med Amalie, og jeg vil gerne have de her dage sammen med hende. Og da vi flyver derned, så siger hun, ja, men man kan gå nogle rigtig gode gåture der. Man kan faktisk vandre der. Og så var jeg sådan, det bliver rigtig spændende. Og mine sko, de er rigtig dårlige. Men det skal nok gå. Og vi kom derned, og vi kom ind i den by, vi skulle bo i. Og vi kørte der med taxaen ind. Og så kigger vi op af de her sådan enormt bratte bjergvægge. Og Amalie siger, de der bjergvægge, dem kommer vi aldrig til at kunne gå op ad. Det kan umuligt være her, man kan vandre. Det kan simpelthen ikke passe, at man kan vandre her. Og til dem af jer, der ikke ved det, så har jeg også en færøsk baggrund. Så det er ikke, fordi jeg ikke er vant til stejlhed. Det er jeg sandelig. Jeg er vant til at kigge på stejlhed. Men det her, det så ikke ud som om, at det var noget, man sådan kunne komme op i. Det viste sig så, at da vi begyndte at kigge på de her ruter, fordi der jo selvfølgelig findes vandreruter overalt, man heldigvis nu kan slå op på en telefon og så køre det. Og vi gik ind på den, og det viste sig, at det var den bjergside, vi skulle op ad. Det var det der, hvor man stod og kiggede op ad og tænkte, det her, det kommer aldrig til at gå. Og selvom Amalie havde taget bedre sko med, eller havde vidst, at vi kunne vandre, så var hendes sko heller ikke helt fantastiske. De var lidt gamle og lidt slidte. Mine sko var glatte, de var ikke super til at gå. Men alligevel så tænkte vi, at det her, det skal vi selvfølgelig, fordi vi vil gerne vandre. Og vi tog afsted, og vi havde vand med, og vi havde rygsæk med, og det var varmt. Og så gik vi op, så begyndte vi ruten opad. Og for nogle af jer, jeg tænker, der er andre herinde, der har prøvet det her med at vandre. Først gik det meget godt, først gik det mega kægt, det var egentlig rimelig nemt, og vi gik af de der stier. Og så bagte solen ned, fordi der var ikke lige træer lige der, og det begyndte at blive lidt varmt, og det begyndte at blive sådan lidt tungt. Men stadigvæk, vi var stadigvæk friske, fordi vi var stadigvæk sådan på vej. Og hvis det ikke blev værre end det her, så skulle det nok gå. Vi mødte så også folk, der sådan løb ned, som havde løbet op, og så som løb ned. Og så begynder man at blive lidt stædig, at det skal i hvert fald ikke hedde sig, at vi ikke kan det her. Når de kan løbe, så kan vi også komme op. Og vi gik der, men så kom der på et tidspunkt, hvor vi sådan begyndte at blive, nej, nu er vi virkelig trætte. Så kom der alligevel den her lys, så blev der sådan en skygge, og der kom nogle træer, og vi gik videre opad. Og så kunne man klare lidt igen, og vi fik lidt vand, og vi fik en kiks, så vi gik lidt videre opad. Så havde vi godt nok læst, at der var noget med, at på et tidspunkt, så skulle man klatre. Og vi var sådan lidt, ah, klatre, det måske, altså kan det virkelig passe? Så kom vi opad, og ganske rigtigt, det skulle man. Man skulle klatre. Der var sådan et ræb, og så skulle man sådan holde fast i det og klatre opad. Men så mødte vi en ældre mand med en stok, med sådan en vandrestav, og han var bestemt mange, mange flere år ældre end os. Og hvis han kunne det, så måtte vi også kunne det. Og så begyndte vi sådan også at gå opad. Og så på et tidspunkt, så kom vi et sted, vi holdt en pause, så vi fik noget vand igen. Og så kom vi til et sted, hvor vi godt kunne begynde at fornemme, at det her, det er højt. Det her, det er rigtig højt. Og vi kunne også godt fornemme, at stenene var sådan lidt rocky, og det skred lidt under os, og det var smalt og sådan. Og der var lige et sted, hvor vi skulle over, hvor vi sådan synes, det her, det begynder at blive rigtig rocky. Og så, men så kunne vi sådan læne os ind mod klippen, og vi gjorde det, og vi lænede os ind mod klippen, og vi kom videre der. Og til sidst, så endte vi op, helt øverst op, og kunne sådan se ud over det hele. Det næste, vi så erfarede, det var, at vi ikke havde helt vand nok med til at komme ned igen. Og det var heller ikke så smart, så vi måtte sådan begynde at snakke om, hvordan rationerer vi lidt på det her, for vi kunne godt se, at der var langt ned igen. Tag det her billede med, og jeg vil komme tilbage til det senere. Det her billede af den stejle side, og de her veje, der går op, og stenene, der er lidt rocky, og vandet, der lidt mangler, for jeg kommer tilbage til det. Vores hverdagsliv, det kan indimellem godt føles som en kamp. Det tror jeg, vi alle sammen kender. At indimellem så synes vi, at hverdagen godt kan være lidt presset, den kan godt føles som en kamp. Der kan ske ting i vores liv, som er uforudset. Der kan komme sygdom til, der kan komme noget med vores job, der kan komme noget i vores ægteskab, i vores venskaber. Der kan være mange ting, der kan træde til, hvor tingene godt kan blive lidt en kamp, når hverdagen presser os. Og så er spørgsmålet, og det var også noget af det, jeg sendte ud i den her teaser, jeg skulle sende ud, at hvor henter vi så vores styrke? Og kender vi sådan helt ind i hjertet, at Gud er trofast? At han er trofast til hver en tid? Mærker vi det, og kender vi det? Ved vi det? Og til sidst overgiver vi os også til den trofasthed, når vi kender den. Overgiver vi os så bare til den og siger ja tak, Jesus. Og som det er nu, så lever vi også en tid, hvor vi ofte står over for opgaver, der kan virke uoverkommelige. Og når vi åbner for nyhederne, så kan vi også godt blive sådan lidt overvældet over alle de mange, mange ting, der sker ude i verden. Og måske oplever vi også modstand, og vi oplever måske også tvivl, og måske oplever vi også i vores liv nogle gange direkte fjendtlighed imod os. Og nogle gange kan fjendtligheden måske også komme fra vores indre, fra os selv. Måske kan vi også selv skyde os ned med den her fjendtlighed. Men Nehemias' historie, det er en stærk påmindelse om, at Gud kalder os til at bygge op, også selvom vi kan møde modstand i dag. Det er også en stærk påmindelse om, at Gud han er trofast. Han er utrolig trofast, og han går med os hver evig eneste dag. Så i dag, der skal vi se på, hvordan vi kan lære Nehemias og hans folk. Og vi skal se på, hvordan vi kan lære af dem, imens at de genopbyggede Jerusalems nye mure. Så hvem var Nehemias? Måske nogen af jer allerede ved en hel masse om Nehemias, men I må lige finde jer et kort oprids af, hvem Nehemias var. Nehemias, han levede i en tid, hvor jøderne, de var hjemvendt fra eksil. De havde været i eksil i mange, mange år. Og de var kommet hjem til deres land. Og de var kommet tilbage til deres eget land. Og det er cirka 100 år efter hjemsendelsen fra eksil. Nehemias selv, han havde ikke boet i eksil. Han havde været hos det persiske folk hele tiden, og det er også der, han er på det her tidspunkt. Og Nehemias' bog er en del af trilogien, så vi både har Krønikebog, Esras bog og Nehemias' bog. Og hvis man kigger på Nehemias, som jeg startede ud med, så er han en af de gamle testamentets største forbilleder i god ledelse, i åndelig ledelse. Han er en rigtig god mand at studere, hvis man gerne vil studere noget om åndelig ledelse. Nehemias, som jeg sagde, han levede ikke i hans oprindelige hjemland, og han havde egentlig heller aldrig gjort det med al sandsynlighed. Og han tjente som mundskænk for den persiske konge. Det har selvfølgelig været en meget fornem titel, men han havde et job for den persiske konge der, og der tjente han som mundskænk. Det, der så sker, det er, hvis vi sådan bare lige kort ridser op, hvad der skete i kapitel 1 og 2, det er, at han følger faktisk med i, han tænker på sit folk, han tænker på sit oprindelige folk, og han følger med i, hvad er det, der sker hos dem. Og på et tidspunkt, så bliver han gjort opmærksom på, at folket er i forfald. Han bliver gjort opmærksom på, at de levede miserabelt, og de er i forfald. Og det, der bliver skrevet i kapitel 1 og kapitel 2, det er, at den her mur, der var rundt omkring Jerusalem, den er brudt ned. Den eksisterer ikke længere, og den er brudt ned. Og man kan sige, at på den ene side, så præsenterer muren både den her sikkerhed, der var rundt om byen, at det var vigtigt med sikkerhed rundt om byen, men det repræsenterer også i åndelig forstand, at folkets forhold til Gud også var i miserabel stand. Så der var også noget miserabelt i forhold til, hvordan at deres stand var i forhold til Gud. Og det, der sker med Nehemias, det er, at han bliver så ramt, og han bliver så rørt af at høre om hans folks fald. Og jeg tror også, det, der sker, det er, at Gud rammer ham, Gud rører ham. Han får lagt noget på hjerte fra Gud, og han bliver gjort klar til en opgave for Gud. Og han bliver ramt med smerte, og det fører ham til, at han faster i flere dage. Det fører ovenikøbet til, at han for det første takker og priser Gud for den, han er. Men han beder også om tilgivelse for det, som både han og hans folk har gjort. Og man kan sige, at det er ret stærkt det her med, at han beder om tilgivelse både for det, han har gjort, men han beder også om tilgivelse for det, hans folk har gjort. Så han tager også noget tilgivelse ind over sig, som i virkeligheden ikke har haft ret meget med hans hænders værk at gøre. Så ser man også en mand, der er meget, meget tålmodig i bøn, inden han begynder at handle på det. Han beder faktisk i mange måneder, i 3-4 måneder beder han for, Gud, hvad skal jeg gøre ind i det her, jeg beder for mit folk. Og så på et tidspunkt, så mærker han, at kongen kommer imod ham og siger, hvad er der galt, Nehemias? Hvorfor ser du så bekymret ud? Hvad er der galt med dig? Og der ser man, at der står en lille sætning, jeg bad til min Gud, står der. Lige der i situationen, hvor kongen stod der og sagde, hvad er der galt med dig, Nehemias? Du ser anderledes ud, end du plejer. Og lige der, der bad han til Gud. Og så tror jeg, at han har mærket, nu skal jeg have lov til at spørge, om jeg kan få lov til at rejse, om jeg kan tage på den opgave, jeg har mærket, at Gud har givet på mig. Og det beder han om lov til. Han beder om lov til at rejse og få lov til at genopbygge murene for Jerusalem. Og det er så her, vi står, fordi så får han lov til at rejse. Og det er så her, vi står i kapitel 3 og 4, at Nehemias vender tilbage. Han får lov til at vende tilbage, og han får lov til at være med til at genopbygge de her mure. Og vi kan forestille os, at det både er sikkerheden omkring byen, han får lov til at være med til at bygge op, men det er så sandelighed også det her forhold til Gud. Det her restaurering af forholdet til Gud. Fordi det var nemlig også en tid, hvor Israel var parat til at vende tilbage, parat til at kigge opad igen og kigge i den rette retning. Og det er det, vi skal dykke lidt ned i dag. Og i kapitel 3, og den liste vil jeg slet ikke læse, fordi den er ret lang, der er der en imponerende liste over mennesker, der arbejder sammen om at genopbygge muren. Og hvis I har lyst til at gå hjem og læse den, så kan I gå hjem og læse den. Der står både om døtre og om mænd og alle mulige krigere, står der, at de står der. Men det, vi skal tage med os i dag, det er, at der står hele tiden, det gentagne flere gange. Jeg læste bare lige kort og tog sådan et hurtigt overblik, og jeg er ikke særlig detaljeret, så jeg talte bare lige hurtigt igennem, at der står 17 gange ved siden af, og der står sikkert flere gange, men det var det, jeg lige kunne tælle. Der står ved siden af, ved siden af, ved siden af, ved siden af. Så vi kan ligesom forestille os det her folk, der stod ved siden af hinanden hele tiden. Ved siden af, ved siden af og ved siden af. Og det var præster, det var håndværkere, det var ledere, det var almindelige borgere, og de tog alle sammen del i arbejdet om at få bygget den her mur op. Og det, der også er interessant i den her del, det er, at de byggede hver deres del. Altså, de byggede hver lille deres del. Og så stod de der, og så byggede de deres del. Og så byggede de. Og der var det første sted, hvor jeg tænkte, her er i hvert fald en note til mig selv, og måske der også er en note til nogen af jer herinde. Jeg ved ikke, hvor kække I er, men jeg selv kan godt være ret kæk. Altså dem, der har skulle lede mig, nu har jeg min chef, tidligere chef siddende hernede, de ved godt, at jeg kan godt komme til at blande mig i områder, jeg skal holde mig fra. Og det var den første note, jeg sådan tog, at okay, der er noget her. Der er noget her i Nehemias, så han lærer os. At lad os nu holde os til den opgave, vi ved, der er blevet givet til os. De var blevet givet det her område, det var det, de skulle bygge op. Og det var blevet givet til os. Og så skal det andet nok komme. Så skal det andet nok blive bygget rundt. Måske er der andre, der også kunne bruge den lille note her i det her. Så det næste, der er, det er, at vi ser gentagne gange, at det her folk, det er også nogen, der handler i lydighed. Da Nehemias kommer og siger, lad os bygge muren op, så handler de faktisk i lydighed. Så går de ud, og de handler i lydighed. Og lige om lidt vil jeg komme ind på, hvor meget modstand de havde. Men der er noget omkring det her med lydighed, som er vigtigt, hvor jeg bare gerne vil komme med et kort vidnesbyrd fra min eget liv. I sommer der var jeg på Teen Street med en masse skønne mennesker herfra. Og det var rigtig dejligt. Det var rigtig skønt. Min mand har forsøgt at lokke mig med i mange, mange år. Han er meget mere karismatisk, meget gladere for mange mennesker, end jeg er. Så han har været med på Teen Street i mange år. Jeg synes ikke, at det var det mest perfekte sted at komme hen, når man i forvejen var træt. Så mange teenager sammen på et sted, det er jeg ikke sikker på, at jeg synes var så fedt. Men det viste sig så faktisk, så var der også dem, der nogen, I kender jo dem, som arrangerer teenstudiet her, de synes, at jeg var ny, så jeg skulle ikke have super mange opgaver. Og det må jeg sige, det stod de fast ved. Jeg havde ikke nogen opgaver, og jeg er et ret travlt menneske, så normalt til hverdag. Så for mig at havne blandt så mange mennesker uden opgaver, det er nærmest en katastrofe. Det føles i hvert fald sådan. Men det, der var specielt her, det var, at fordi jeg ingen opgaver havde, og jeg så de her mange teenager virkelig koncentrere sig om den undervisning, der var. Jeg så, at der var sådan stilletid hver dag. Jeg så ud over pladsen, hvordan alle de der mange, mange teenager sad og studerede i deres ord. Så tænkte jeg, okay, hvis de kan klare stillhed, så kan jeg også. Og jeg kan også godt klare det en hel uge. Og så havde jeg selvfølgelig en masse af andre at snakke med også. Men for mig føltes det en lille smule svært ikke at have en opgave. Ikke at have noget at læne mig op af. Og det, der gik op for mig igennem den uge, det er, jeg har alt for meget identitet i det, jeg i virkeligheden laver. Og det gik meget tydeligt op for mig, at selvom jeg tjener for frelsens her, og det kan se utrolig heldigt ud, jeg går sammen med meget, meget sårbare mennesker hver eneste dag, og det kan virkelig virke som om, at det er virkelig det rigtige at gøre, så gik det op for mig, at der er simpelthen steder, hvor jeg ikke har fået kigget på mit eget liv. Og det paradoksale er, at jeg er med til at hjælpe andre familier med at få fodfæste i livet og gå videre, men jeg havde fuldstændig glemt mit eget ægteskab, og havde fuldstændig glemt mit eget liv i min familie. Og på mange måder, så har vi haft et godt familieliv. Men der var steder, hvor jeg bare måtte gå tilbage til strangen og sige, undskyld, det her det er en ommer, og det her det må vi gøre om. Og der, midt i det, det mindede mig om den her lydighed med Nehemias, at nogle gange, så er det også tid for os. Nogle gange bliver vi også kaldet til at være lydige mod det, vi hører, selvom det godt kan gøre ondt. Det gjorde rigtig ondt, og det var rigtig svært, og på mange måder er det stadigvæk noget, at jeg arbejder på, ikke at kaste al min energi ind i tjeneste og ind i arbejde, men også huske det, der er virkelig, virkelig vigtigt, og det er dem, som står os aller nærmest. Det er vigtigt, at vi bruger tid på dem, så den her lydighed lærte noget for mig. Men når vi går videre til Nehemias, for det var nemlig også den lydighed, de oplevede, da de gik her. Og de minder os netop om lydighed. Det, de også minder os om, det er, at ingen af os kan gøre alt, men alle os kan gøre noget. Og når vi tjener sammen, så kommer vi til at skabe en helhed. I den her situation skabte de helheden omkring at bygge muren. Og hver enkelt bidrager med sine evne. Og nu vil jeg læse her fra kapitel 3, vers 37 og frem. Fordi nu skal vi nemlig høre omkring modstanden. Og der står her, da Sabalat hørte, at vi var gang med at genopbygge muren, blev han rasende, og han begyndte at spotte judæerne. Han talte til sin landsmænd og herren i Samaria og sagde, hvad er det, disse elendige judæere laver? Vil de virkelig bygge muren? Vil de ofre og gøre det færdigt på en og samme dag? Vil de gøre de forbrændte sten i grusdyngerne levende? Og ammonitten Tobia, der stod ved siden af ham, sagde, selvom de bygger den op, så kan en ræv lave hul i deres stammer, hvis den springer op på dem. Hør, vor Gud, hvordan vi er genstand for foragt. Lad deres hånd komme over deres eget hoved, og lad dem blive udplyndret i et land, hvor de sidder i fangenskab. Lad ikke deres skyld være skjult, og deres synd blive slettet for dit ansigt, for de har krænket dem, der bygger. Men vi byggede på muren, og hele muren blev bygget sammen i halv højde, og folket havde mod på at gå videre. Og her ser vi jo netop den her lydighed. De blev hånet, og de blev spottet, og der kom fjendskab på, hvad laver de? Hvad har de gang i? Og det, der skete, det var, at de alligevel besluttede, at de gik videre, og der står oven i købet. Men vi byggede på muren, og hele muren blev bygget sammen i halv højde, og folket havde mod på at gå videre. Og sådan er det ofte, når vi træder frem for Gud, når vi prøver at genopbygge noget, der er ødelagt i vores liv, så oplever vi også ofte sådan en modstand ind i vores liv, hvor der er nogen, der håner os, eller vi selv håner os, eller vi selv synes for mit eget vedkommende, hvis jeg skal tage mit eget eksempel, at jeg også selv kunne synes, nej, nu bliver du en lille smule for svag, fordi nu arbejder du ikke lige så meget, som du gjorde. Hvem er jeg i virkeligheden? Der kan også komme rigtig meget fjendtlighed inden for os selv, rigtig meget modstand inden for os selv, når vi er i gang med at bygge noget op, som i virkeligheden kommer fra Gud. Og det var det, de oplevede her. Men de valgte alligevel at gå sammen, videre sammen, og da de valgte at bygge muren videre sammen, så fik de også mod til at gå videre. Og det er jo det, en menighed kan. Det er jo det, som vi som kristne brødre og søstre kan. Vi kan jo netop det her med, at vi kan træde ud i det, som Gud har lagt os på hjerte, hvad det nu så end er. Og så kan vi handle sammen. Og på den måde, så kan vi blive stærke sammen. Jeg blev i sommer stærk sammen med andre, der sad på Teen Street, hvor jeg kunne dele sådan små bidder af min proces, hvad det var, der skete i den uge. Og det fik gav mig mod til at gå videre og bygge på den opgave, som Gud lige nu og her lagde mig på hjerte. Og sådan er det for os som helhed, som menighed, som kirke, men sådan er det også for os som enkeltpersoner, at vi hele tiden kan få det her mod på at bygge videre, når vi går i lydighed og når vi lytter. Det næste, Nehemias lærer os, det er det her med, at sejren den kommer igennem bøn og udholdenhed. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der tænker på os europæere, men nogle gange, når jeg tænker på os europæere, så har jeg tit selv, også selv været repræsenteret det. Jeg har så sandelig også mødt mennesker, der repræsenterer det, at så når vi har virkelig har forsøgt alt, vi har prøvet at handle os ud af det hele, så har jeg hørt sætningen, måske I også har hørt den. Nu er det kun bøn, der virker. Og det må jeg bare sige, at i virkeligheden så lærer Nehemias os, at det er bøn først. Det er bøn først, og så kan vi handle. Det er bøn først, og så kan vi handle. Og nogle gange så skal vi vente ufattelig længe, før at vi faktisk kan handle. I hvert fald for de utålmodige os. Men han viser os de her to principper. Han viser os bøn, han viser os udholdenhed, og han viser os handling. Og hver gang han møder problemer, så ser man igennem teksten, hvis man læser hele Nehemias' bog, så ser man faktisk 10 steder, hvor man ser ham henvende sig til Gud. Nogle af bønderne er lange, og nogle af bønderne er bare, nu bad jeg til Gud, hvor man bare ser, at han kort har bedt til Gud. Men 10 steder ser man, at han vender sig til Gud, og han beder Gud om hjælp. Det ene sted er her i Nehemias 4, vers 4-5. Der står der så her, da de møder alt den her modstand, fordi de bliver ved med at møde modstand. Jeg læste bare et lille stykke af, hvordan de mødte modstand. De bliver ved med at møde modstand, og der står, vi bad til vor Gud og satte vagtposter imod til dem for byen dag og nat. Så de bad til Gud, og de satte vagtposter imod dem til værn for byen for dag og nat. Fordi det, der sker, det er, man læser igennem Nehemias, som også er et rigtig fint billede på, hvilket kæmpe kamp de har været i. Hvordan at de både havde et spyd i den ene hånd, og hvordan at de byggede med den anden. Og så er det meget sådan et konkret billede, så kan vi overveje, hvor vores spyd skal være, og hvor vores arbejde, hvor vores handling skal være. Men det var det, de stod i. Så de stod helt bogstaveligt med fjender på den ene side, og kampen om at få bygget på den anden. Og sådan er det beskrevet hele vejen igennem. Men det, der så sker, som er rigtig fint, som Nehemias også lærer os, det er, han sætter vagtposter op. Og her kan vi spørge os selv, der står der i Nehemias 9, der står der netop det her med vagtposter, der står kapitel 4, vers 9. Da vores fjender hørte, at vi var blevet underrettet, og da Gud således havde kulkastet deres plan, vendte vi alle tilbage til muren, hver til sit arbejde. Han lærte os her, at så blev der sat vagtposter op, og da vagtposterne ligesom var sat op, så kunne man vende tilbage til arbejdet. Og der kan vi spørge os selv, hvilke vagtposter har vi i vores liv, når vi har brug for at gå videre? Hvad gør vi for os selv, som bliver vores vagtposter? Hvilke venner har vi i vores liv? Hvilke vaner har vi i vores liv? Sørger vi for at få spist rigtigt? Sørger vi for at få taget os af vores krop rigtigt? Gør vi alt det, der skal til, så der er en vagtpost omkring os? Og hvem er det? Hvad er det, vi influerer os selv med? Det kunne være vores vagtposter. Og til sidst, men ikke mindst, så gør Nehemias også det, at han opmuntrer folket og minder dem om, at Gud han vil kæmpe for dem. Og det kan man læse i Nehemias 4:14. Og der står, I skal samle jer omkring os på det sted, hvorfra I hører hornets klang. Og så siger han, hvor Gud vil kæmpe for os. Hvor Gud vil kæmpe for os. Så Nehemias opmuntrer os. Han er også en opmuntrer. Og det er også der, vi også kan være vagtposter omkring hinanden. At vi kan være vagtposter i forhold til at opmuntre hinanden til, at vor Gud han vil kæmpe for os. Så uanset hvad vi står i her i dag, så kan vi minde hinanden om, at Gud han vil kæmpe for os. Gud han er den, der kæmper for os, og han vil føre os til sejr, uanset hvordan det hele det ser ud for os. Og i et allersidste vers, så står der her, og hverken jeg eller mine brødre, mine folk eller vagterne i mit følge tog tøjet af, end hver havde sit spyd i højre hånd. Det betyder her, at Nehemias, de havde en opgave, der var mange fjender, der var meget, der var svært, men de tog ikke tøjet af. De fortsatte i kampen, og de fortsatte med at have de her vagtposter omkring sig. De fortsatte med at have deres våben, de fortsatte med at have deres vagtposter omkring sig. Vi lever ikke på den måde i krig, selvom man godt kan høre rigtig meget om krig i nyhederne. Men vi er ikke helt der endnu i hvert fald i Danmark, og lad os ikke håbe, at vi nogensinde kommer det. Men man kan godt føle, at hverdagen godt kan være en kamp, og man kan godt føle, at hverdagen godt kan være en krig. Og Nehemias, han minder os om i dag, at vi kan være med til, at vi kan for det første bede sammen, vi kan bede alene, og vi kan bede sammen. Vi kan lægge ting frem i bøn for Gud, og det er så fantastisk med Gud, der er intet, der er for småt, og der er intet, der er for stort til Gud. Det kan vi lægge frem for Gud. Vi kan vente, og vi kan vente i tålmodighed. Og hvis det er, vi bliver for utålmodige, så kan vi bruge de vagtposter, vi har i vores liv. Vi kan bruge de venner, vi har i vores liv. Vi kan bruge de mennesker, vi har i vores liv, som vi ved, vi kan dele vores frustrationer med, imens at vi går og venter på, hvad skal vi gøre nu? Hvad er der nu i vores liv at vente på? Og vi kan også alle sammen, hvis vi udfordrer os selv, det er nok nogle gange det i hvert fald, der kan være svært for os mennesker, i hvert fald hvis jeg skal tale ud fra mit eget liv, så kan vi også leve i lydighed imod Guds ord. Fordi Guds ord er givet i kærlighed til os. Det er ikke givet som sådan en løftet pegefinger. Det er givet i kærlighed til os, fordi Gud, han vil os det bedste. Der tales om i en andre vers, at Gud har planer om fremtid og ikke om ulykke. Gud har planer om fremtid og ikke om ulykke. Og det gælder også os i dag. Og vi skal tænke på, at når vi taler lydighed, så handler det også om, at Gud har gode planer med os. Han har planer om fremtid og ikke om ulykke. Og han vil også kæmpe for os. Og så kan vi kan også lære det her med os, at når vi så har været igennem bøn, når vi har været igennem udholdenhed, når vi har været igennem lydighed, at så kan vi også godt handle på det, som Gud lægger os på hjerte. Ligesom Nehemias, han blev lagt en opgave på hjertet, så har vi også hver især, når vi tror på Jesus, så har vi hver især fået lagt gaver ned i os, som er givet af Gud, og som bare er klar til at blive brugt. Og det kan vi frimodigt bruge, og vi kan frimodigt handle. Og samtidig så kan vi også tro på, at det er hele legemet, der handler. Ligesom de byggede muren sammen, hele legemet, hver deres bid, så kan vi også tro på, at det også er det, der kan ske i samfundet og i menigheden, og i vores familieliv, og hvor vi ellers færdes hen rundt omkring. Og hvis jeg skal gå tilbage til det billede, jeg startede med i forhold til min rejse til Mallorca, så da vi stod der, og vi endelig kom ned på den anden side, fordi det er også en del af historien, vi kom ned på den anden side, og vi fik lov til at sejre over den der bjergspids, utrænet og meget utrænet udstyr, og jeg kunne have ønsket mig rigtig meget, jeg kunne have ønsket, at jeg havde bedre sko, jeg kunne have ønsket, at jeg havde bedre tøj, mest af alt kunne jeg også have ønsket, at jeg havde bedre vand med mig. Og næste gang, så vil jeg forberede mig bedre til at gå over sådan et fjeld, eller sådan et bjerg. Men for at tage det billede ind igen, så stod vi der, da vi kiggede op og tænkte, det her bjerg, det kommer vi ikke til at bestige, det kommer ikke til at ske. Der er slet ikke nogen vej op der. Det kan ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Og da vi så tog GPS'en i hånden, så pludselig så viste der sig nogle veje. Der var jo nogle veje. Og da vi begyndte at gå på de der veje, så mødte vi mennesker, som var meget stærkere end os, og som havde trænet meget mere end os, men det gav os opmuntring til at gå videre. Så mødte vi også træerne, der skyggede, hvor vi lige havde brug for det, hvor vi synes nu, vi er så presset, nu kan vi faktisk ikke rigtig mere. Så fik vi lige skyggen, så fik vi lige vandet, og vi fik lige kiksen. Da vi kom op til der, hvor vi skulle klatre lidt, så vi den her meget ældre herre, som bestemt var meget ældre, end jeg selv var. Og han gik bare kun med en stok, og han klarede det. Og vi kiggede på hans visdom, og vi tænkte, det der, det kan vi godt. Han kan, så kan vi også. Og så gik vi op der. Og da vi kom til de der meget løse sten, og de faldt ned, så var der en bjergside, vi kunne læne os ind af, og vi kunne gå derop af. Og til sidst, så fik vi lov til at komme op, og vi fik lov til at komme op, og vi fik lov til at kigge ud over det hele, og se hele skønheden, og se, hvor smukt der var derop. Og sådan er det også at gå med Gud. Og det er også det, Nehemias viser os, at sådan er det at gå med Gud. At hvis vi holder os nær ham, hvis vi stoler på ham, hvis vi går til ham med vores ting, så vil vi hen ad vejen, selvom vi ikke ser hele billedet. For det gør vi sjældent i det her liv. Det er meget sjældent, vi får lov at se hele billedet. så vil vi alligevel, på samme måde som vi oplevede at komme over på den anden side af bjerget, så vil vi også få lov til både som menighed, som ægtefæller, som venner, som kollegaer, hvor vi nu end færdes hen, så vil vi få lov til at blive bragt over bjerget, velbevandret sammen med Gud. Fordi Jesus, han er den største medvandrer af alle, og det er et løfte, vi får. Og det havde jeg lyst til at dele med jer i dag. Og jeg er gået langt over min tid, det beklager jeg.